Pa pre svega moram da kažem da građani Zemuna imaju puno razloga da budu ponosni na istoriju Zemuna, istoriju koja je duga preko 7000 godina, a naročito imaju razloga da budu ponosni na bogatu kulturno nasljeđe, na bogatu kulturnu tradiciju, koja ima svoj naravno kontinuitet, koji se evo i ogleda u tome što danas imamo veoma bogat savremen kulturni život Zemuna. Zemunski međunarodni salon karikature svakako jeste jedna od manifestacija koja obeležava savremeni kulturni život Zemuna, sa svojim početcima krajem prošlog veka, zasnovanim na entuzijazmu, nadasve ljubavlju i stvaralačkim radom našeg hroničara, pokojnog Branka Najholda, prerastao je u jedan festival svetskog ugleda, tako da je gradska opština Zemun svojom odlukom 2011. godine je ovaj salon karikature uvrstila i u red stalnih manifestacija koje su od kulturnog značaja za gradsku opštinu Zemun. Prosto legitimitet svemu tome je sama činjenica da je gotovo 6000 učesnika iz preko 80 zemalja učestvovalo tokom svih ovih godina, ali moram da kažem da pored Međunarodnog salona karikature i ove ostale stalne manifestacije kao što su Međunarodni festival monodramne pantomime koji 44 godine se već održava, ovoga puta 44. put koji počinje 27. juna, to su još i naše stalne manifestacije koje su prilagođene za ove letnji period koji nam prestoji, leto na Gardošu, leto na Lidu, leto na Keju, to su tesni dani, ali pored ovih stalnih manifestacija iz oblasti kulture, gradska opština Zemun participira, odnosno učestvuje u finansiranju projekata udruženja iz oblasti kulture, što potvrđuje činjenicu da rukovodstvo gradske opštine Zemun u kreiranju i sprovođenju lokalne politike kulturi daje ono mesto koje ono znači koje ono svakom društvu ima za identitet svakog naroda, pogotovo u Zemunu kao jednoj specifičnoj multikulturalnoj sredini. Ove godine Zemunski međunarodni salon karikature je posvećen delu rumunskog poznatog karikaturiste Florijana, tako da imam posebno zadovoljstvo da će gradska opština Zemun u okviru manifestacionog turizma ove kao i prethodnih godina svojim posetiocima imati mogućnost da prezentuje i Međunarodni salon karikature kao zaista jednu manifestaciju visokog renomea i visokog značaja. Ona će biti otvorena do 17. juna i ja pozivam sve građane, sve posetioce, domaće i strane turiste da iskoriste priliku da, pored očekivane gostoprimstva i onoga što je prepoznatljiv duh Zemuna, posete i ovaj festival, odnosno ovaj salon karikature.